dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Konsumatorët ankohen për ngritje të çmimeve në prag të festave. Ka veprime radikale që prishin paqen, thot kreu i Bashkësisë Islame në Maqedoni, Sulejman Recepi. Grupi militant Shteti Islamik ka përdorur gaz elmues ndaj kurdëve në Siri dhe Irak. Për këto dhe materialet të tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Grupi militant Shteti Islamik ka përdorur gaz elmues në sulmet që kanë ndodhur në fund të qershorit në zonat e kontrolluara nga kurdët në Siri dhe Irak, ka thënë milicia kurde dhe grupi monitorues sot. Dy organizata me selinë në Mbretërinë e Bashkuar, të cilat kanë hetuar sulmet, kanë konfirmuar se militantët e Shtetit Islamik kanë përdorur armë kimike kundër forcave kurde dhe civilëve në Siri dhe Irak. Ata thënë se agjentët kimik janë përdorur gjatë sulmeve kundër kurdeve në Peshmengar, Manistenje dhe Nystë dy qërshor. Milicia kurde në Siri tha se grupi militant kishte hedhur predha kimike të improvizuara më 28 qërshor në zonat e kontroluara në qytetin Asaka dhe në pozicionet e kurdeve në qytetin Tel Brak në Siri. Lloji kimikati që është përdorur akoma nuk është përcaktuar saktësisht. Lideri suprem i Iranit Ali Khamenei ka thënë se opozita e Republikës Islamike kundër Shteteve të Bashkuara, që ai cilëson arrogant, nuk do të ndryshojë pavarësisht arritjes së marrëveshjes bërthamore me fuqitë botërore. Në fjalimin e tij sot për nder të festimeve të Fitr Bajramit, Khamenei ka thënë se Teherani vazhdon të kundërshtojë ashpër politikën amerikane në Lindjen e Mesme. Khamenei, i cili e ka fjalën në fundit në të gjitha vendimet shtetërore, tha se dëshiron që politikanët të shqyrtojnë marrëveshjen për të siguruar se interesat kombëtare të Iranit janë ruajtur. Më 14 korrik në vjenuarit marrëveshje mes Iranit dhe fuqive botërore për programin bërthamor të Republikës Islamike. Kjo marrëveshje mundëson heqjen e sankcioneve ekonomike kundër Teheranit. Rusia ka refuzuar propozimet për ndryshimet në kushtetutën e Ukrainës, duke u arsyetuar se ato ndryshime nuk kanë përmbushur detyrimet që Ukraina ka marrë në kuadër të marrëveshjes së paqes të arritur në Minsk. Presidenti rus Vladimir Putin gjatë një bisede 2 orëshe me homologun Ukrainas Petro Poroshenko dhe liderët e Francës dhe Gjermanisë ka thënë se ndryshimet nuk plotësojnë kushtet e marrëveshjes së Minskut, për shkak se ato janë bërë pa konsultimin paraprak me rebelët prorus në lindjet e Ukrainës, të cilët po kërkojnë autonomi më të madhe. Këto biseda erdhën një ditë pasi Parlamenti Ukrainas ndërmori hapat e parë të dhënjes së kompetencave të vetrregullimit të përkohshëm për rebelët prorus, një ndryshim kushtetues i cili është dërguar për shqyrtim në gjykatën kushtetuese të Ukrainës. Këto ndryshime do t'i japin Parlamentit Ukrainas autoritet për të krijuar apo njohur rajone të reja brenda vendit, të cilat do të kenë kompetenca të kufizuara për të vetëqeverisur, kryesisht të kenë kompetenca për çështjet financiare dhe lokale. Shtëpia e Bardhë thot se një i dërguar i lartë saudit e ka mirë pritur marveshjen për programin bërthamor të Iranit gjatë një takimi më 17 korek me presidentin Amerikan Barack Obama. Pavërsisht skepticizmit të shprehur më parë nga liderët saudit pas arritjes marveshjes mes Iranit dhe fuqive botërore, ministri jashtëm saudit Adel Al-Jubeir i ka thënë presidentit Obama se e mirë pret marveshjen, njofton Shtëpia e Bardhë. Ambasada saudite ka thënë se Jubeir ka rikonfirmuar në mbështetjen Arabisë Saudite. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë, çmimet e produkteve ndryshojnë për dyqane. Konsumatorët shprehin shqetësimin e tyre se në prag të festave, tregtarët ngrisin çmimet. Autoritetet janë arsyetuar se Kosova është treg i lirë, andaj në këtë aspekt, ata nuk mund të ndërhyjnë. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Kresniqin.
Në tregun e brendshëm të Kosovës është bërë dukuri që çdo herë në vigjilje të festave tregtarët të bëjnë ngritjen e çmimeve, tregojnë qytetarët. Ata thonë se pavarësisht marketingut që e bëjnë subjektet afariste ku tregojnë se kanë bërë ulje të çmimeve për fest, ndodhe kundërta. Kjo ngritje e shmimeve, thonë qytetarët, është bërë edhe tani në festën e Fitr Bajramit. Mirvete Hyseni, një qytetare cila po furnizoi me produktet që i duhen asaj për përgatitjen e ushqimeve që bën për këtë fest, tregon se çmimet e atyre produkteve kanë shënuar ngritje.
Po më duket ka fillu të shtunën. Mu vrejt prej vikendëm që edhe ashtu mirën rrogat, tash para bajramit edhe çmimet rritën.
Edhe Syna Vere Shabani rreth të 50-tave tregon se e ka vrejtur se ka pasur ngritje të çmimeve.
Gjithë çka është ma shtrejtë që më konë, që ka me bo për ata njerë që s'kanë, mendim sociale, me penzion 112 euro, katastrofë është.
Kosova nuk ka ndonjë mekanizëm që e regulon tregun e çmimeve. Në munges të këti mekanizmi përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e konsumatorit, vazhdimisht kanë teksuar se tregtarëve për ju kryohet hapësira që të bëjnë ngritje të çmimeve pa u penguar nga askush. Derisa autoritetet e Kosovës zakonisht janë arsyetuar me atë se në Kosovë ka ekonomi të lirë të tregut dhe institucionet shtetërore nuk mund të pengojnë një gjë të tillë. Një veçan tjetër që sipas qytetarëve të Kosovës ka ndodhur gjatë këtyre ditëve është marketingu i marketeve për ulje të çmimeve, e që sipas Idris Sinanit, një qytetar nga Prishtina, ky është një marketing i egzageruar dhe aspak real.
Këto reklamat të cilat i quajnë këta në për makina, në për shpia, në për banesa, këto janë këto reklama rren. Po ta kallëzoj një rast, i cili ka ndodhur djali tem dy vena, kur u shku me morë zejtinin. Çmimi atje në tiketën e madhe, çmimi u konën në tiketa në yqe. Kur u shku në kocë, i ka dalë 4 euro më nalë. Edhe djali u ka honë e ka thirë shefin. Jo ka honë gabimi, ku mi shu bon gabimi.
Edhe Artani, student në fakultetin ekonomik, tregon se shumë heri ka ndodhur të jetë mashtruar në për dyqane.
Të mërsh të orë ka atë kuponin, nashta në shpekur të kështë, se aty s'ki ku, e shetë që shumica e çmimeve nuk janë reale. Nashta janë reale shumica, po në një pjesë të vogël çmimeve përfitojnë. Po mendoj që ka zbritje, po jo në krejt artikuj që shëbojnë. Duhet me vepru shtetin këtë rast. Së është mashtrim ndaj qytetarit.
Qytetarët e Kosovës për vite me radhë ballafaqohen me një gjendje të rëndë ekonomike dhe sociale. Të ardhurat e tyre janë të ulta krahasuar me vendet e rajonit dhe më gjerë. Paga mesatare në administratën shtetërore në Kosovë arrin 429 euro, në sektorin privat ndërka që është 340 euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyra e organizatës botërore të shëndetësisë vepron në Kosovë prej vitesh, por Kosova ende nuk është antare e kësaj organizate. Antarët e Komisionit për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës kanë deklaruar se do të iniciojnë çështjen në aplikim në OBSH në mënyrë që Kosova të jetë antare e saj. Kronike Ariana Kasapollit.
Kosova nuk është antare organizatës botërore të shëndetësisë. Për të bërë pjesë e saj, duhet që të aplikohet në këtë organizatë, derisa një gjë e tillë nuk është bërë nga institucionet e vendit. Skënder Syla, udhëheqës i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, e cila funksionon që nga vitin 1998, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova për të bërë antare OBSH-s nuk duhet të plotësohet ndonjë kusht i veçantë përpos marrjes së votave të nevojshme nga shtetet antare, e që janë 194 sosh.
Sa i përket antarësimit Kosovës në organizatën botërore të shëndetësisë, kjo nuk varet nga vetë organizata, por nga shtetet antare të organizatës botërore të shëndetësisë. Dhe për të qenë Kosova antare OBSH-s, procedura është që Kosova fillimisht duhet të aplikoj për antarësim në organizatën botërore të shëndetësisë.
Zoti Syla ka shtuar se si udhëheqës i zyrës së OBSH-s në Kosovë nuk ka të drejtë të iniciojë çështjen e antarësimit, pasi që kanë rol neutral ndaj statusit të Kosovës.
Formata që ne posedojmë, Kosova nuk ka aplikuar për antarësim në organizatën botërore të shëndetësisë, për këtë arsye dhe nuk është shqyrtuar, në farë mënyrë nuk ka mundur të shqyrtohet kërkesa e saj për arsye se nuk kanë aplikuar formalisht për antarësim. Interesim kanë shprehur.
Ndërkaq, Time Kadria nga Komisioni për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës ka thënë se si antare e Komisionit në bashkëpunim me zyrtarë relevant do të kontribuojnë në mënyrë që Kosova të jetë pjesë e OBSH-s.
Është një organizatë e rëndësishme, organizata botërore e shëndetësisë, ne disa takime që kemi pas me ministrin dhe prapak edhe këtë ministrin aktual të shëndetësisë, kanë thënë që kanë bërë kërkesa në zyrat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë që edhe Kosova me qenë pjesë e OBSH-s, mundemi më interesu ndërkohë që në mënyrë dhe që të venesi komision të kontribuojmë në format tona në mënyrë që Kosova të jetë pjesë e Organizatës Botërore të Shëndetësisë sepse vërtet e blin.
Sidoqoftë, edhe pse Kosova nuk është antare Organizatës Botërore të Shëndetësisë, zyra e saj në Kosovë ka qenë pranishme që nga viti 1998 dhe ka dhënë një kontribut të çmuar drejt avancimit dhe konsolidimit të sistemit shëndetësor kosovar. Pavarësisht faktit se nuk është ende antare Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Kosovës ju ka dhënë mundësia të marrë pjesë në të gjitha konferencat ndërkombëtare dhe rajonale të kësaj organizate. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari i Bashkësisë Islame në Maqedoni Sulejman Recepi në intervistën dhënë për Radio Evropa e Lirë thotë se në Republikën e Maqedonisë nuk ka veprime radikale ekstreme, të cilat do ta shtetësonin shoqërinë dhe do ta prishnin paqen dhe sigurinë në vend. Bisedën me zotin Recepi e ka zhvilluar Zërjeta Hajroja Jaga.
A ka në Maqedoni akoma rrezik për ekstremizmin fetar?
Po shif, kohëve të fundit është një realitet i pamohushëm. Të gjithë ndoshta të gjithë ato që kanë menduar dhe të gjithë ne në të kaluarën që kemi pasur sa vërejtje, sikurse vitet e fundit gjendja është më e qetësuar në rajon dhe lirisht mund të them dhe mba përgjësi për këtë që e foli se në Republikën e Maqedonisë në këtë mejdis nuk ka hapa, nuk ka veprime radikale, ekstreme të cilat shqetësojnë shoqërinë në tërësi, jo vetëm bashkësinë islame dhe muslimanët, po duhet të them se nuk ka ndonjë lëvizje e quajtur radikale e cila prish atmosferën e paqes, qetësisë dhe sigurisë në vend. Prandaj edhe në të kaluarën këtu në shtrimjen ballkanike ka pas dhe në marrë ca masa, nuk do të thotë se komplet lëvizje të radikale, nëse ato kanë ekzistu, a kanë ekzistu dhe ekzistojnë, për arsye se unë nuk mund të bindem se duhet dikush nga Maqedonia, nga Ballkani, nga Evropa, nga bota, të jetë pjesëtar i asaj luftës së çmendur që ndodhet në Siri dhe në Irak. Mirë po, de facto ne kemi njerëz të cilët gjinden atje, kemi njerëz të cilët kanë dhënë jetën atje, janë vrarë. Motivet e tjere që kanë qenë, ato janë punë të mshefta, po ne e kemi thamë fjallën tonë, gjithmonë kemi qenë transparent, se në pyetje ka qenë gjithmonë interesi dhe rekrutimi. E tash, këtë bashkë islame, nuk kemi informata deri më tani që levizja e rekrutimit vepron, funksionon, prandaj ka organe edhe ma kompetente që meren ekskluzivisht me ta. Nëse ato konstatojnë diçka të këtill dhe bindemi ne si institucion me fakte, argumente, dhe në thot me sigurisje dhe ta kenë shtetjen tonë në luftën kundër çdo lëvizje anti-islame, sepse unë radikalizmin dhe ekstremizmin e quaj veprim anti-islam.
Intervistën e plot me zotin Recepi mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Parambylljes ju rikujtojmë titujt kryesor. Konsumatorët ankohen për ngritje të çmimeve në prag të festave. S'ka veprime radikale që prishin paqen, thot kreu i Bashkësisë Islame në Maqedoni Sulejman Recepi. Grupi militant Shteti Islamik ka përdorur gaz elmues ndaj kurdëve në Siri dhe Irak. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, klikoni në evropaelir.org ose na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi joni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga miru dëgjofshim.